faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
habe wanaagsan dhageystayaal qodobada warka been raadiyaha cadaada caa waad ku maqli doontaan waxaa kamida maxkamadda cadaaladda adduunka oo degdeg ugu yeertay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo xukuumadda Muqdisho si cad u diiday in dib loo dhigo dhageysiga dacwada kiiska badda Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo markii ugu horeysa ka qayb galaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubaland saraakiil ka tirsan taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 22aad oo maanta gaaray deegaanka ka tirsan gobolka Mudugo faafayna dheeraad oo caawa ka soo baxaya weerar dhowr jiha ah oo ay Al-Shabaab ku qaadeen fariisimo ciidamada Itoobiya ku lahaayeen deegaanka halgan ee gobolka Hiiraan hoggaanka sare ee Hirshabeelle oo qaramada midoobay kala hadlay dardargelinta mashaariicda laga furiyo deegaanada maamulkaas Hirshabeelle taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo si cad u sheegay sababta wadooyinka Muqdisho loogu jiray dhagaxaanta fariin u dira shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo lagu qabtay munaasabad ku saabsan isdhexgalka beelo hore ugu dagaalamay deegaanka hoostaga degmada Balanbale ee waqooyiga gobolka Galgaduud taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 22aad oo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ku wareejiyay gacan ku dhiglo hore dil uga geysta magaalada Beledweyne dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysa sharaxaad ka bixisa habkii loo wareegtay safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka gudoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay in dhammaan xilalkii ugu muhiimsanaa dalka madaxda qaranku u dhiibeen dhalinyaro aan waxba ka aqoonin siyaasadda dalka hanti dhowrka guud ee Soomaaliland oo albaabada isugu dhufta xafiisyo ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo weerar dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay hotel ugu caweeyo ku yaala bartamaha magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaala
markale habeen wanaagsan saaxiibyaal waa habeen jimcaysi baxayso sabti ayaa soo galaya October waa 4 sanadka 2019 dhinaca kale waa 6da bisha 3aad sanadka 1414 warka warnaca waxa la diyaaray maxamed axmed aadan
maadsanid abdulrashid cali maxamed iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa degdeg ugu yeertay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya dhanka kale xukuumadda Muqdisho ayaa si cad u diiday in dib loo dhigo dhageysiga dacwada kiiska badda Soomaaliya Cabdirashid Cali Maxamed ayaa warkan si aan baqadaya
maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa si degdeg ah xarunteeda dalka Holland ugu yeertay mas-uuliyiinka kala socota dawladaha Kenya iyo Soomaaliya si looga arrinsado arrinka cusub kiiska badda dawladda Kenya ayaa maxkamadda mar kale u gudbisay dalab ah in kiiskan dib loo dhigo ilaa bisha September 2020ka iyadoo ICJ wali aysan shaacin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dib u dhigistan cusub. Durbo waxaa gaaray maxkamadda ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka baxay magaalada caasimadda Muqdisho iyo garyaqaanka guud ee Kenya Kennedy Ogeto oo isaguna ka baxay Mareykanka. Labadan mas'uul waxay xilligan ku sugan yihiin maxkamadda The Hague. Wafdiga Soomaaliya ka socda ayaa waxaa hoggaaminaya ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, waxaana qayb ka ah xeerariyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir iyo safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Danjira Cali Saciid Fiqi. Kulankan oo ahaa mid ay dalbatay dowladda Kenya ayaa waxaa looga hadlay arrinta la xiriirta muranka badda Soomaaliya oo ay Kenya lahaanshiyaheeda ku doodayso, waxayna Kenya maxkamadda horteeda maanta ka sheegtay inay u baahan tahay in muddo 2-12 bilood dib loo dhigo kiiskan, balse arrinkaas ayaa waxaa diiday wafdiga Soomaaliya ka socday oo hoggaaminaya ra'iisul wasaare xigeenku, waxayna dalbadeen in dhageysiga dacwadu dhacdo waqtigii loo qorsheeyay ee ahaa 4-ta bisha November ee sanadkan.
Sidaynu ka warqabno, waxaa dowladda Soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbisay 5 sano waqti imika ku dhow dacwad ay ku difaacayso kagana doodayso xuduudda badda. Dacwadaas meel fiican bay maraysaa. Waxaynu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka in go'aan cadaalad ku dhisan ay ka soo saarto. Annagu mar walba dowladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in hab cadaalad ah oo ay maxkamaddu gacanta ay dacwadda ku hayso lagu go'aamiyo kiiska u dhexeeya Soomaaliya iyo walaalaheen Kenya. Waxaa noo yeedhay maxkamadda cadaaladda adduunka si aanu uga jawaabno codsi ay soo gudbisatay dowladda Kenya oo ku saabsan waati ay ogeydeen 9-kii September ayaanu u ballansanayn, iyadoo aanu istiyaarinay oo aan maxkamadda u soo diyaar garownay looyaradeenni iyo dhammaanteenba. Ayaa waxaa dhacday in maxkamaddu go'aan ay soo saartay ah maadaama Kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn waqtiga, looyaradeediina ay kala dirtay sababayada u gaar ah awgeed. Marka hadda waa tii loo ballamiyay 4-ta bisha, annaga weli go'aanka iyagu waxa uu yahay taaganahayna. Dib u dhiggaas maxkamaddu adduunku iyada go'aanka iska lahayd dib u dhigtay, oo 4-ta bisha ah ayaa go'aankayaga difaacayaga iyo kutalagalkayaguba yahay. Taa inaanu ka jawaabno fikirkayaga dhiibno oo ah go'aanka Soomaaliya ay taagan tahay, waxaanu mar walba taaganna kuna adkaysanayna inaanan aqbalahayn wax ka badan 4-ta November in la kordhiyo. Dowladda Kenya waxay codsatay 12 bilood, waxay ku sababeynaysaa iyo sababaha ay cuskanaysaa waa wax iyadoo yaalla. Kiisku waxa uu ku jiraa maxkamadda qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aan wax ka sheegno ma aha annaga fikirkayagi dowladda aanu isla wada ogni, dowladduna ogtahay, waa cad yahay, waa la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay. Waa inaan mar walba ka jawaabnaa dalabka ay maxkamaddu ina dalbato. Annaga haddaan nahay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenyaba, waxaa u yeedhay maxkamadda adduunka si labada dhinacba ay u dhageysato. Waxay ku bilowday dhageysiga dhinaca Kenya iyo wafdigoodii iyo sharciyaqaankii dowladda Kenya oo doodii ay keeneen. Haddana waxaa nala siiyaa annaga inaan ka jawaabno. Jawaabtaydu waa gudbinay, doodaydu waa gudbinay. Waxaan markaa ka dursugaynaa maxaa kasoo bixi doona maxkamadda. Anagu waxaan aaminsanahay mar walba inaan taaganahay 4-ta November waqti ku filan oo dhinac waliba isku diyaarin karo maqalka garmaqalkana la keeni karo in doodooda dhinac waliba la yimaado inuu u bisil yahay. Waa inaan cadaalad maxkamadda cadaaladda adduunka ka dursugnaa. Anagu waa ku kalsoonahay mar walba. Anagu mowqifkaygu waa 4-ta bisha November ayaanu ku adkaysano kordhintii 2-aad ay ahayd. Dowladda Kenya 12 bilood bay codsatay. Anagu waxaanu ku adkaysanay doodeedina ku jeedinay in 4-ta November aanu diyaar u nahay dacwadeeda inaanu maqalkayaga soo jeedino. Go'aanka kama dambaystaana ay maxkamaddu ka soo saarto labada dhinacba waa la dhageystay. Aan ka dursugno waxa maxkamaddu ay soo saarto. Mahadsantihiin.
Si kastaba, kulankan degdega waxa uu imaanaya iyadoo dhowaan magaalada New York ee dalka Mareykanka ay ku kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta. Waxuuna Farmaajo Kenyatta u cadeeyay inay ka wada hadli karaan wax kasta marka laga reebo kiiska badda oo laga dhursugi doono kaliya maxkamadda ICJ.
مسؤولين كترسن مامل كسومالي لان ايا مركي اغور ريسي كاقيب غلي حفلد علي مسارك مدحويناها مامل كتوب لان احمد محمد اسلام احمد مدوبي مركلة عبد الرشيد علي محمد
سقال كبيشان مقالدا كسماي حرونتا قبل كتوب دو سيان حرونتا كميلغار كمامل قبلية كتوب لان ايا وحاك لغو وضاين اي كدع دو حفلد لغو علي مسار ايا مدحويناها مامل كتوب لان احمد محمد اسلام احمد مدوبي مناسبة على مسارك أحمد مدوبي أي أم وقت إني كده وانت هاي مناسبة هري هري لوجو على مساري شري ما دام حدا أي كقب جليان وفوت كسعة سومالي لان حلبان ناصر على شرو كم بدأ قلها وكيلة سومالي لان أو أربعين تقولها اللي يجودها مجلدها هرجيس سومالي لان أي واحد وشجين حفلة على مسارك مدحوينها شوب لان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أي كقب جليان لبك كم بدأ حلبان ندا قلها جورتدا iya isaga oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland sidoo kale waxa uu sheegay in socodka halkay ku heli doonaan masuuliyiin kale oo horey xilal uga soo qabtay Soomaaliland tirada guud ay tahay ilaa 6 qof oo ka socota Soomaaliland waxa uu sheegay in Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland uu ku casuumay xafladda cala masarkii soo lagu waday 9ka bishan ay ka dhacday magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada oo si ahna xarunta gumeel gaarka ee maamulka Jubaland
waxaan doonayaa in aan TV ga iyo Somaliland the mount la wadaago ee arin ku saabsan xubno ay ka mid yihiin laba xilimaan oo golaha guursi ah iyo xilimaan ka mid ah golaha wakiilada waaniga ah inaannu safar ugu bixi doono isaan uga qayb galno calaamasaarka Ahmed Madobe ee magaalada Kismaayo ka dhacaysa bisha 9-keeda ee runtii tan waxa ka dambeysay markii Ahmed Madobe oo runtii si la yaab leh uga soo baxay doorashadii xalaashayda ka dhacday magaalada Kismaayo runtii dawladda Soomaaliya ay u jeedkanahay ay doonaysay in ay carqaladeyso oo disoorka wadanka u sameysanay ku tabato geesinimadu sameeyay iyo dadkiisa oo doortay ayaa waxaan runtii anigu ku hanbariyay oo aan ka codsaday inuu igu casoomo calaamasaarkiisa tiiba ayaana rumowday waxaan ku casoomay calaamasaarkaas waxaan ku tagi doonaa xubno gaaraya ilaa 6 qof oo ay ka mid yihiin wasiirro hore iyo dad ku jira xisbiga mucaaradka iyo dadka Soomaaliland ah anaga ayaa saabulnay anaga ayaa go'aanka gaarnay runtii xukuumaduna waxa ay nagu ay shaqan ugu lahayd ma jirto
mar wax laga weydiiyay xildhibaan Nasir Cali Shire sababta kalifta in Kismaayo uga qayb galo xafladda cala masarka madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa waxa uu sheegay in Ahmed Madobe uu yahay nin karti badan isla markaana uu ka soo baxay cunaqabateyn iyo sidoo kale cadaadis ay saarto xukuumadda Muqdisho sida uu sheegay sidoo kale xildhibaanku waxa uu ka xariiqay in dawladda wararka iyo madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo ay cadaadis fara badan ku hayso maamul goboleed dalka soomaaliya ka jira isla markaana haatan halis ugu jirto in cadaadis tan la cayna ay saarto soomaaliland isla markaana hoos keento dawladda federaalka ee soomaaliya waa sidoo isagu hadalka u dhigay
waxaan ku sheegay axmed madobe waa ninka madaxweynaha ka maamul goboleedka jubaland waa nin dadkiisu ay jecel yihiin nabad u horseeday doorasho sameeyay wadankiisana ama waxa jira dawlad goboleed ka dhisay runtii waxaan iska minahay oo Soomaaliland iyo Jubaland iska midhiin in uu saari cun qabateen uu doonayay inuu isagoo dad oo isagoo keensada meesha uu xoog ku qaato iyo beel abuur ku qaato farmaajo maamul goboleedka Jubaland taas ma ku taageersanahay umada degan gobolka maamul goboleedka Jubaland haduu isagoo waxaan ku isagii baa ku farageliyay ma waxa doonaysa inuu kaadhuna ka saxiixo maamul goboleeda Soomaaliya jooga oo aad dalkaynu jaarkana dadkoodi ayuu qarqaraba inuu qabsado oo uu ku xoog ku qabsado marka inta adiga lagu soo jahayn la adiga dadkiisa ku jahay
waa markii ugu horeysay oo masuuliyiin ka socota maamulka Soomaaliland ay ka qayb galeen xafladda lagu calaamasaray iyo madaxweynaha maamulka Jubaland walow ay xusid mudanta in Ahmed Madobe qudhiisu dhowr mar uu ku soo baxay xilka madaxtinimo ee maamulkaasi Jubaland
Mahadsanid Cabdi Rashid saraakiil ka tirsan taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 22aad ayaa maanta gaaray deegaano ka tirsan gobolka Mudug taliyaha qaybta 22aad general Cabdi Aziz Abdullah Qoche ayaa deegaanka Bacad Weyn iyo tuulooyin hoostaga ee gobolka Mudug ku gaaray socdaalka u diyaar garowga howlgalada lagu xoreynayo deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Mudug ciidamada oo wada isfidin iyo ruqan military ayaa kaabiga u saaran deegaanada kooxdu ku dhumaaleysanayso ee ka tirsan gobolka Mudug iyadoo kooxdu u muuqato in ay soo wajahayso baqdin mid ugu xoogganayd taliyaha qaybta 22aad ayaa u sheegay shacabka bacaadweyn in la joogteeyo waqtiga ciidamadu xorin lahaayeen dalka isagoo ballan qaaday in dhagaha shacabka dhawaan maqli doonaan guulo la taaban karo oo qaybtu ka soo hoydo doonto weerarada al-shabaab ay ka geystaan qaybo ka mid ah gobolka midug hoggaanka sare ee Hirshabeelle ayaa maanta qaramada midoobay kala hadlay dardargelinta mashaariicda laga fulinayo deegaanka ka tirsan maamulkaasi Umar Ahmed Ibrahim Suhayfa ayaa warkan siyaan baqadaya
madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya kulan kula qaatay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Iswana iyagoo ka wada hadlay arrimo kala duwan oo la xiriira dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Soomaaliya madaxweynaha iyo danjiraha ayaa kulankooda waxa ay diirada ku saareen dargelinta mashaariicda UN-ka ee Hirshabeelle gaar ahaan mashaariicda dib u heshiisiinta dhismaha golaha deegaanka iyo mashaariicda dib u dhis iyo horumarineed sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu ka hadlay muhiimadda ay Hirshabeelle u leedahay taageerada hay'adaha qaramada midoobay waxa uuna u soo bandhigay baahiyaha u baahan in wax laga qabto sida in la gaarsiiyo mashaariic degdeg ah deegaanada dagaalamayaasha Al-Shabaab ay uga sugan yihiin maamulka Hirshabeelle iyo sameynta barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada iyo xoojinta dawladnimada kulankan oo waqti badan qaatay ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswana waxa ay isla qireen sida lagama maarmaanka ay u tahay in xal loo helo fatahaadaha wabiga ee ku soo noqnoqday deegaanada maamulka Hirshabeelle waxaana hay'adaha qaramada midoobay ay ku hawlan yihiin sidii loogu sameyn lahaa magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar biyo xireenno celiya biyaha wabiga uu soo fataho sidoo kale kulanka intii uu socday waxaa looga hadlay sida hay'adaha UNICEF iyo hay'adda beeraha iyo waraabka qaramada midoobay ee FAO ay ugu diyaar garoobi lahaayeen mashaariicda lagu horumarinayo beeraha iyo waxbarashada iyo sidii looga qayb qaadan lahaa barnaamijyada siyaasadda loo dhan yahay
taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa si cad u sheegay sababta wadooyinka Muqdisho looga jaray dhagaxaanta fariinna u diray shacabka ku nool magaalada Muqdisho Cabdirashiid Cali Maxamed
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Rijar oo maanta martii ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana faahfaahin ka baxshay arrimo badan oo qayb ka tahay isbeddelka iyo sidoo kale qaab dhismeedka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale qorshayaasha uga degsan sugidda amniga guud ee magaalada caasimadda Muqdisho taliye Richard mar wax laga weydiiyay arrinta la xiriirta sugidda amniga magaalada caasimadda Muqdisho waxa uu sheegay in ay jiraan qorshayaal dhowr ah oo ciidanka booliska Soomaaliyeed uga degsan sidii sara loogu qaadi lahaa sugidda iyo sidoo kale ka shaqeynta amniga iyo xasiloonida magaalada caasimadda Muqdisho waxa uu sheegay in hadda ay qoran yihiin jadwal iyo sidoo kale qorshayaal ay markaas uga qayb qaadanayaan sugidda amniga guud ee magaalada caasimadda Muqdisho sidoo kale sarreeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Richard taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu si cad kaga hadlay markii ugu horeysay sababta kan liftay in wadooyinka ugu muhiimsan Muqdisho lagu jaro dhagaxaan isla markaana shacabku ay ku dhibaatoodaan intooda badan waxa uu sheegay in aanay jirin hadda wada kale oo muuqata taa oo lagu sugayo amniga shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho dhagaxaanta wadooyinka lagu jira ayuu sheegay in haatan xal bideen isla markaana dhagaxaanta ay jidka ku sii xirnaan doonaan tan iyo inta laga helayo xal kale sida uu taliyuhu u sheegay waxa uu sheegay ka ciidan ahaan in xirnaanshiyaha wadooyinka magaalada Muqdisho ay kala xanuun badan tahay isla markaana kala weyn tahay qof ka mid ah shacabka Muqdisho oo dhiiggiisa si micna daraa loo daadsho
dadku aad wuxuu cabanayaa wadooyinka xiran wadooyinka xiran sabab baa keentay marka in dad naga dhinto oo sidii sabab kale naga dhinto iyo wadano xirnaato aanu dooranay inta aanu qorshaheed kale u gudbi doono maxaa yeelay halka wiil naga dhinto ama halka gabadh naga dhimato ama hooyada naga dhinto ayaa nagala weyn xogaa dhibaho wadada saaka iga xiratayo waa meelaha maraan waayo waxaa ka weyn in dad naga dhinto nafsi aad ku badbaadiso naftu waa waxa u dambeeya oo la badbaadiyo marka qorshahaas aanu waxaan leenahay marka horeysa inaan nafta badbaadino nafta saan ku badbaadi karno marka qorshaha dhagxanta yaana dhihin meelaha kontrolada la dhigay adduunka dhan horta waa ka jira maaha soomaalidu badi waxay u malaysaa annaka kaliya inu naso magaalooyin naga dhaqaalo badan نجا وين نجا أمن بدن أو ضد قوى استين أمن بدنهم كل واحد لو كنترالا شجع سلو كنترالا ما شجع بيت سياسة لو كنترالا
أنت بدن شعب كل دكان مجلة عاصمة ده مقدش أي عبشك موجية شدتك هالبولها أي مقدشك واسوين تود بدن حيران سلامركانا أنا لا استعمال كرين بل سلامها دولة فدرالك الصومالية قدو دو وحي شيغان سلامركانا كواتكيستان إن هذه الشير سوغيد أمنيك مغالة عاسمة دا مقدشو أي غيبوين كاقادان أيان داقا حان تلوو شاري ودوين كمهم كاي مقدشو
تلسك عيدان كحوق دالك قيبتكو يالباتناد أيا محكمة دا عيدان كعيدان مدى قلب كسيدا قيبتا تضب يالباتناد كوريتشيه غعان كوريقلو هوري دلو اغاق جيستي مغالة بادوين عبد الرشيد علي محمد أيا فاهنا يوركان
أمان دولها قيب تكوب يلاباتناد غاشان لآدن سياد عبدي يتليها كودادا صدح يطبناد غاشان لعبد الرحمن معلم محمود تمنيري أو ماان تنقاري مغالدة بلتويني حارون تقوبال كهيران أيا محكمة دا عيدا مدى قلب كاسي دا قيب تطب يلاباتناد كوريتشي إيدي سنك عن كوديق لدب لحوق عثمان عطبو عروني أو دوان إساقو بحث داح عيدا مدى أمان كوكو قبتين مغالدة دوسو مرب وقتها كور نبالدوين كسو دل أسكري كتر سن عيدان كحوق دالكا حير الاليها محكمة دا عيدا مدى قلب كسي دا قيب تا تضبيا لباتناد دم محمد عبدالقادر محمد إيا قدوميا محكمة دا عيدان كا قيب تا تضبيا لباتناد دم محمد أمين آذن أيا كقماد عليا قيب تا كوبيا لباتناد ودا شاقين تا يوموجيسي محكمة دا عيدان كا إيا قوبالان قادا إن أي ديسانو مريدون عدالة دك دك دم محمد عبد القادر محمد حير الاليها محكمة عيدان كقلب كسيدا قيب تطبيا لباتناد ايا حصي انقع عن كنق لهان هوري لوغا قبتي قداها مقالدا دوسا مرابع حرون تمام الكاق المدوك وحا اوت الماما ان مركيسي هوري قبتين عيدا مدى نبسو قيدا يسردون كقران كقيب تودق المدوك تلابدا اصنا اي كقماد علين ايان وحا اونا انتا كودر اي انتاني اي فرين او تايدات كدنبيل اياش sidoo kale waxa ugu baaqay dhamaan shacabka Soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka dalka isla markaana inay jiri doonin dambiyada si nabadgelyo ah ku joogaya gudaha dalka
saraakiishan oo noogu timid qaybta waxay halkan baladeena u imaadeen shaqo ciidan ay ku ka tahay inay maxkamada ciidamada ku soo wareejiyaan dambiyada ama gacan ku dhigla hadda ka hor dilay askari kale oo Soomaaliyeed asagana uu ahaay isla askari dambiilaha samarka uu fakaday gacan ku dhiglaa samarka uu fakaday waxa uu si dhowmashaal muddo ah uu ku noolay galmudug gaar ahaan caasimada wataqana galmudug ee dasmareed iyadoo xafiiska xeer ilaalinta ilaamaha baarista ee gobolkan ay la kaashanayaan laamaha amniga guud ahaan ee ka jira galmudug waxa lagu guuleystay in la qabto dambiilaha gacan ku dhiglaa gacan ku dhiglaa markii ugu horeysay waxa gacanta ku dhigay information kaasi hoosana xoraasi u hayay taliska nisa ee galmudug waan ugu mahadcelinaynaa gaar ahaan ciidanka gaarka ah ee nis waxay ku wareejiyeen maal shali oo aad midiyaha kala socoteen isla saraakiisha maanta xafiiska maxkamada ciidamada joogta masaafadaas dheer dhulka salista badan waxa ay u qidmeenayeen ama u marayeen in la helo sistemka dawladnimo ee cadaaladda ah dadkana ay ku kalsoonaadaan nidaamka dawliga ah si uu ugu baxo shakiga uu ku jiro
amaan dulaha qaybta koob iyo labaatanaad gaashan la aadan siyaad ayaa safarkan kaga mabaxay magaalada dhuuso mareeb ee xarunta galmudug si uu gacanta maxkamada ugu ogaado eedeysanaha tallaabada oo ka dhigan in dhammaan xoogga dalku diyaar u yahay fulinta shuruucda dalka horey ayay qaybta koob iyo labaatanaad ugu wareejisay maxkamadda ciidanka ee qaybta toddoba iyo labaatanaad eedeysana baxsad ahaa oo lagu qabtay gurceelka oo haatan ku xiran gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay sharaxaad ka bixisay habkii ay ula wareegtay safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha halkaasii uu naga soo warrama Aways Bashir Cabdiraxmaan Timo
wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay dib u furista safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo muhiimadda ay leedahay guriga safaaradda ay ka iibsatay Washington wasaaradda waxa ay shaacisay in safaaradda Soomaaliya uu la ku shaqeyn jirtay guriyo kira ah oo aad u yar isla maraantaasina cariiri iyo dhibaato ay ku qabtay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ambassador Ahmed Ciise Awad
oo ka warbixinayay dib u furista safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo muhiimadda ay leedahay ayaa sheegay in Soomaaliya waligeed aysan guri ama xafiis ku lahanin ama ku yeelanin dalka Mareykanka balse dawladda uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku guuleysatay in ay iibiso guri ka kooban 10 qol oo safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka leedahay taasina uu ku sheegay inay tahay in markii ugu horeysay dhacdo wasiir Cawd ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo dadaal xoogan ay ku bixiyeen in safaaradda Soomaaliya ay hesho guri ay ku shaqeyso isla markaana dawladda ay ku guuleysatay iibinta gurigan haatan safaaraddu ay ku shaqeynayso
safaaradda horta dalka Mareykanka safaaraddu waa inoo ka fureed awl waa ka jirtay safiir ay noo joogay sanadkii 2015 ayaa safaaraddu dib loo furay 24 sano kadib wixii maanta 72kii maxaa la yahay bishii la soo dhaafay September wixii dhacay waxay ahayd madaxweynuhu dib u furay madaxweynuhu furay waxay ahayd in ay safaaraddu heshay markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya guli ama xafiis ay safaaradda Soomaaliya dawladda Soomaaliya ay ku leedahay Mareykanka waxaa jiri jiray deegaan aan Mareykanka ku lahayn oo leena ka xaraashay markaynu ilaashan kari weynay laakiin Soomaaliya waligeed kuma yeelan Mareykanka xafiis iyadoo leedahay oo dhulka iyo guriga Soomaaliya gadatay waligeed kuma yeelan markii ugu horeysay ayay hadda noqotay taas ayuu madaxweynaha iyo wafdiga la socday iyagoo New York u jooga shirkii qaramada midoobay shirweynihii qaramada midoobay sanadlaha ay u tageen inay soo furaan markii wixii la furayay wuxuu ahaa gurigii safaaradda safaaradda waxay ku jirtay ijaar meel yar ah ayay ijaar uga jirtay maanta laakiin guri iyadu ay leedahay oo weyn oo 10 qol ka kooban ayay Soomaaliya leedahay
muhiimadeeda ayaa mar soo hadal qaaday waxa uu sheegay inay tahay mid aad u wanaagsan isla markaana dawladda Soomaaliya ay haatan safaarad iyadu ay leedahay ku leedahay Washington
safaaraddu muhiimadda ay leedahay dhulkaas la gaday safaaraddu muhiimadda ay leedahay weyn ognahay hadda waa safaarad kasta xiriirka dalka ay joogto ayay dalka ay ka soo jeedo u xoojisa dadkeedana waa adeegta laakiin waxa hadda soo kordhay faa'iidada ay leedahay dhulkan la iibiyay la gaday waxa weeye in safaaraddeenu Washington ay tahay mid degan oo ku shaqeysa dhul iyadu leedahay guri iyadu leedahay xafiis iyadu leedahay oo aan ka baqayn in maalin kasta lala daba socdo ijaarkeen iga bax meeshaan waa inaa ka guurtaa yani ciriiri badan oo ay safaaradaha xafiisyada ijaarka degani ay la kulmaan dawladda Soomaaliya safaaradda Mareykanka waana ka faa'iidaysataa oo xag siyaasadeed xag amni xag dhaqaale way ka faa'iidaysataa waana sii kordhin kartaa markasta xiriirku sii fiicnaado safaaraduhu ay safaaradda xooggan inoo joogaan iyagana safaaradda dalkeena u joogto inaguna safaarad xaggeena ku leenahay si fiican u shaqeynaysa xiriirka ayaa sii xoogsaday aad uga sii faa'iideyna waxyaabaha aynu ka faa'iideysano Mareykanka waxaa ka mid ah iyagoo ayna ka taageera xagga amniga
Aweys Bashiir Cabdiraxmaan Aweys Timo Radio Wacdaado Muqdisho
intaa waxaa ku dhan warka habeen oo aad kala socoteen Radio Wacdaado warka waxaa soo saaray Cabdirashiid Cali Maxamed halkan waxaa idin kala socodsiinaya anigu ah Maxamed Axmed Aadan warkan warka xiga sida iyo amaana Allah.